Ужо досыць даўно прынята лічыць радавым гняздом французскага паэта Гіома Апалінера з беларускага шляхецкага роду Кастравіцкіх маёнтак Дарашковічы на Наваградчыне. У мінулай перадачы на гэтую тэму нам давялося абвергнуць згаданую традыцыю. Дарашковічоў на Наваградчыне няма і не было ніколі. Маёнтак Дарошкавічы мясціўся і месціцца сёння пад горадам Дзісною на беразе Дзвіны.
Тут і памятнік быў Кастравіцкага у садзе, і напісана Кастравіцкі. Памятнік стаяў такі жалезны, вузенькі, а цяпер няма.
А калі помнік гэты знеслі?
Ай, даўно. Як прыйшлі рускія, тады ўсё ўнестожылася.
У новай перадачы «Вострая брама» расповед пра сапраўднае радавое гняздо Кастравіцкіх, у тым ліку і аднаго з іх французскага паэта Гіёма Апалінера.